You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ในเช้าวันจันทร์สบายๆแบบนี้นะครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์จากกองทุนบัวหลวงและน้องเอมทินาวัชระวราธร Head of Investment Strategy จากกองทุนบัวหลวงเช่นกันครับสำหรับเทปแรกของปีนี้นะครับเราอยากจะพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็กระแสการลงทุนที่ยังเกาะติดอยู่นั่นคือเรื่องของธีมการลงทุนครับเรามาดูกันว่าปีนี้ธีมการลงทุนอะไรที่จะมาและยังเป็นธีมระยะยาวที่เรายังต้องโฟกัสและต้องติดตามอยู่บ้างครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับน้องเอมธีมปีนี้น้องเอมมองธีมอะไรบ้างครับ
ปีนี้นะคะเอมมองว่า3ธีมที่ค่อนข้างเห็นชัดนะพี่เสกเอ็มเชื่อว่าพี่เสกก็น่าจะเห็นด้วยกับเอ็มนะคะก็คือ1 ESG นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันเอ็มมองว่า ESG จะกลายเป็นกระแสหลักเลยนะคะของการลงทุนนะคะจะไม่ใช่แค่เป็นบางกองทุนมี ESG บางที่ไม่เอานะคะกลายเป็นว่ากระแสของหลายๆกองทุนเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มกระบวนการ ESG เข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือ ESG จะกลายเป็นกระแสหลักของการลงทุนนะคะอันที่2เอ็มเชื่อว่าในอีก10ปีข้างหน้านะคะตั้งแต่2021จนถึง2030นะคะกองทุนบัวหลวงเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเป็นซูเปอร์เซกเตอร์จากนี้ไปแล้วอันที่3ก็คือไชน่าจีนนะคะจะเป็น distinct asset class ค่ะพี่เสก
สามธีมนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ฟังดูเนี่ยมันเป็นธีมที่ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับน้องเอมว่าเอ๊ะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่เราพูดถึงอย่างเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เติบโตขึ้นมาเยอะราคาก็ขึ้นมาเยอะแล้วหรืออย่างจีนเองเนี่ยนะครับมันก็มีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดูดีมาตลอดมันยังไปต่อได้ไหมเดี๋ยววันนี้พี่ฝากให้น้องเอมมาไขข้อข้องใจในเรื่องของการแกะธีมให้เราฟังหน่อยนะครับพี่ขอเริ่มที่ธีม ESG เลยครับน้องเอมน้องเอมมองธีมนี้ยังไงครับทำไมถึงมองว่ามันเป็นธีมที่จะเป็นธีมหลักในระยะยาวครับ
พี่เสกคะเวลาที่เราจะดูอะไรที่จะมาเป็นธีมหลักเนี่ยคือเราก็ดูหลายๆอย่างใช่ไหมเช่นกรอบความร่วมมือระดับโลกนะคะเอ็มพูดถึงตัว COP 26นะคะหรือว่า Paris Agreement เรื่องพลังงานสะอาดซึ่งพลังงานสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งใน Environment นะคะก็คือตัว ESG นั่นเองนะคะก็คืออันแรกกรอบความร่วมมือระดับโลก2ผู้นำเขาเอาด้วยหรือเปล่าพี่เสกประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเอ็มเชื่อว่าเป็นประธานาธิบดีที่เน้นนโยบายเรื่องสีเขียวนะคะเรื่องพลังงานสะอาดนะเรื่องความเท่าเทียมนะคะพี่เสกจะเห็นพวกงบประมาณที่ท่านออกมาเนี่ยแผนโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 ล้านล้านเหรียญหรือว่า Build Back Better เนี่ยก็มีพวกงบประมาณพลังงานสะอาดอยู่ในนั้นนะคะเอ็มก็เลยเชื่อว่า flow ที่จะเข้าไปอย่างกองทุนที่เป็นเรื่อง ESG ของอเมริกาเนี่ยน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหใครๆคิดถึง ESG เนี่ยก็ต้องเป็น flow เงินที่เข้าไปยุโรปซะแทบจะทั้งหมดแล้วก็เอ็มก็เชื่อว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็เห็นเทรนด์นี้นะคะเพราะฉะนั้นการลงทุนในฝั่ง ESG ของบริษัทอเมริกาเนี่ยน่าจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างนึงที่เราดูก็คือโฟลว์เงินโฟลว์เงินที่ไหลเข้ากองทุน ESG เนี่ยในปี2021นะคะเอ็ม track แค่10เดือนแรกนะคะของปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างแหลกเนี่ยมากกว่าปี2020ทั้งปีก็คือ new high ไปแล้วนะคะแล้วก็เงินก็ยังคงเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะพี่เสกเอ็มก็ต้องตามหานะคะว่าเงินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็คือไปอยู่ใน ESG fund นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็เลยเชื่อว่า ESG เนี่ยน่าจะกลายเป็นกระแสหลักของการลงทุนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินไปไหนเขาก็เป็น smart money ใช่ไหมคะเขาก็ต้องหาผลตอบแทนที่ดีนะคะมีการทำการวิจัยนะคะพี่เสกว่าบริษัทที่ได้คะแนน ESG ดี top rank เนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคะแนนบริษัทที่ได้คะแนน ESG ต่ำก็คือบริษัทที่ทำดีแล้วก็ ESG score ดีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันก็จะตามมาและไม่เพียงเท่านั้นนะคะบริษัทที่ ESG ดีเนี่ยความผันผวนก็ยังต่ำกว่าบริษัทที่ได้คะแนน ESG ไม่ดีอีกด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งผลตอบแทนดีแล้วก็ความผันผวนก็ต่ำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละพิเศษกรอบความร่วมมือระดับโลกนโยบายผู้นำเอาด้วยไหมโฟลว์เงินไปที่ไหนผลตอบแทนดีหรือเปล่าอันนี้ก็คือ4ข้อที่เอ็มคิดว่าทำให้ ESG เนี่ยน่าจะไปต่อได้ยาวๆค่ะแล้วเอ็มก็ต้องอยากที่จะ ride this train ไปนะคะค่ะ
ฟังดูแล้วพี่สบายใจครับน้องเอมเพราะว่าพี่เองเนี่ยพี่โฟกัสเรื่องนี้แล้วพี่ก็มองเรื่องนี้โดยการปรับ mindset ของพี่กับเรื่องกองทุนที่เกี่ยวข้องกับพวก environment สิ่งแวดล้อมอย่างของบัวหลวงเราก็จะมีตัว BCIF ใช่ไหมซึ่งมันจะมีทั้ง BCIF ที่เป็นปกติแล้วก็กองลดหย่อนภาษีด้วยพี่ปรับ mindset แล้วพี่คิดใหม่พี่เห็นความมั่นคงของธีมเนี่ยครับแล้วพี่เลยเลือกที่จะทำดอลลาร์คอสคือลงทุนแบบถัวเฉลี่ยกับกองทุน BCIF ไปเลยนะครับถ้าฟังน้องเอมแบบนี้พี่ก็สบายใจแล้วพี่ก็คิดว่าโอเคอย่างเงี้ยพี่วางยาวๆของพี่ได้แล้วอันนี้อยากจะเรียนหรือว่าฝากถึงนักลงทุนด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจแล้วรู้สึกเชื่อไปกับเราในเรื่องของธีมเนี้ยลองมองในเรื่องของการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยแล้วก็ระยะยาวนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งโฟกัสในเรื่องของราคาระหว่างทางเพราะเราเชื่อว่ายาวๆแล้วธีมนี้มาแน่ๆครับอันนี้เป็นเรื่องของธีมแรกนะครับ ESGต่อไปอยากจะให้น้องเอมพูดถึงธีมที่2ที่อยากจะเล่าสู่กันฟังครับเรื่องของเทคโนโลยีครับ
พิเศษกองทุนบัวหลวงนะคะมองว่าหุ้นเทคโนโลยีนะคะจะเป็นซูเปอร์สต็อกตั้งแต่ปี2021ไปจนถึงปี2030เป็นอย่างน้อยเลยนะคะพิเศษธีมที่เราชอบเนี่ยคือเอมว่าเริ่มต้นเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเทคแบบโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ 5G ฟัง 5G นี้อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าไม่มี 5G นี้เข้าเมตาเวิร์สโลกเสมือนไม่ได้นะคะก็ต้องมีตั้งแต่ 5G นะคะแล้วก็พวก enabling tech ก็คือเทคที่มันเป็นเบื้องหลังเทคโนโลยีประเภทอื่นๆเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่ออกมาก็จะเห็นว่าไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยงบของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยกระฉูดมากนะคะแทบไม่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อเลยนะคะแล้วนอกจากนี้มี 5G ใช่ไหมเมื่อกี้เอ็มพูด 5G semiconductor นะคะแล้วก็ยังมี AI automation and robotic digitalization แล้วก็พวกกลุ่มรถยนต์ EV นี้พลาดไม่ได้เลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีพวกบริษัทเกมมิ่งแล้วก็บริษัทอินเทอร์เน็ตแบบเช่น Netflix โอ้โหเรียกได้ว่าครอบคลุมหมดเลยนะคะชอบทั้งยวงนี้ทั้งหมดที่พูดมาเลยนะคะแล้วก็เอ็มเห็นว่ายิ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมีโอเมกอนเกิดขึ้นเนี่ยบริษัทต่างๆก็ยิ่งเห็นความสำคัญของการทำงานออนไลน์ก็คือต้องทำงานที่ไหนก็ได้อะพิเศษท่านผู้ฟังคะเราฟังจากที่ไหนก็ได้เราทำงานจากที่ไหนก็ได้เนี่ยก็คือไฮบริดมีตติ้งนะคะเพราะฉะนั้นบริษัทเห็นแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีงบไปลงทุนในส่วนเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นหรือว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเขาอยู่บ้านหรือว่า working from anywhere เนี่ยก็ต้องทำให้บริษัทเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มกลยุทธ์ในฝั่ง digital advertising มากขึ้นนะคะก็คือต้องโฆษณาที่ไหนที่คนไปเนี่ยโฆษณาให้คนเห็นก็คือ digital advertising นี่เองนะคะนอกจากนี้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็มีงบไปลงทุนพวก techเช่นเดียวกันนะคะเช่นไบเดนเนี่ยประธานาธิบดีไบเดนเขาบอกว่าจะต้องมีงบไปลงพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพราะเป็นปัญหาจริงๆนะคะในพวกการแฮกข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยนะคะแล้วยังสั่งบริษัทเทคอื่นๆอีกบอกว่าพวกคุณ Microsoft พวกคุณ Apple เนี่ยต้องมีงบไปลงพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องปรับปรุงพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ยังมีงบไปลงพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดอีกนะคะแล้วก็พวกพลังงานทดแทนแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่แมเนจเมนต์ในรถยนต์ EV เนี่ยก็คืองบประมาณเนี่ยเทไปฝั่งพวกเทคพวกอุตสาหกรรมเหล่านี้หมดเพราะฉะนั้นเอ็มมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถไปต่อได้ด้วย 1. กำไรของบริษัทเขาเอง 2. คือเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้น 3. ก็คือเทลวินเหล่านี้แหละค่ะโฟลว์ของเงินที่จะต้องเอามาลงทุนในพวกเทคเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยเอ็มมองว่าจะยังไปต่อได้นะคะทีนี้นะคะพี่เสกมีคนเขาก็กังวลนะว่าปี2022เงินเฟ้อจะลงหรือเปล่านะคะเงินเฟ้อเนี่ยจะมีผลกระทบกับหุ้นเทคไหมเอ็มก็บอกได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีผลกระทบกับบริษัทเทคแน่แต่ไม่เท่ากันนะคะบริษัทเทคเนี่ยมันมีหลายประเภทมากเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องลงทุนในบริษัทที่เขาแทบไม่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อหรือว่าเขาสามารถขึ้นราคาได้อย่างเช่น Microsoft Apple นะคะพี่เสกเคยเห็น iPhone ลดราคาไหมก็อาจจะไม่เคยนะคะหรือว่าพี่เสกพอเห็นว่า Microsoft เนี่ยขึ้นราคา Office 365ไปแล้วตั้งแต่กลางปี2021ก็เป็นบริษัทพวกนี้แหละที่เขายังสามารถมีอำนาจในการต่อรองก็คือขึ้นราคานะคะแล้วลูกค้าก็ยังซื้ออยู่ดีนะคะหรือว่าเป็นบริษัทเทคที่อาจจะไม่ได้แบบพวก fixed cost หรือว่าต้นทุนคงที่เยอะไม่ได้มีสินทรัพย์เยอะสามารถปรับขึ้นราคาได้ก็กำไรก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อนะคะเพราะฉะนั้นเอ็มก็ย้ำว่าไม่ใช่หุ้นเทคทุกประเภทที่จะได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อนะคะพี่เสกค่ะ
คือฟังดูแล้วเนี่ยนะครับมันนึกย้อนไปอย่างหนึ่งว่าจริงๆโลกเราเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราต้องการคือความสะดวกสบายความปลอดภัยในชีวิตหรือชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับและเทคโนโลยีนี่แหละที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไม่ใช่เซกเตอร์ที่มันเป็นอิสระของมันแล้ว มันกลืนกินพวกเราเข้าไปทุกเรื่องเลยเราเจอกันวันนี้เราก็เจอกันด้วยเทคโนโลยีบริษัทเรายังทำงานได้ในสถานการณ์โควิดก็ด้วยเทคโนโลยีนะครับเราติดต่อสื่อสารคุยกับเพื่อนเราไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนหรือว่าการติดต่อทางธุรกิจอะไรก็ตามเราก็ใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเทคโนโลยีต่างๆเนี้ยมันก็เป็นกลุ่มกิจการที่เป็นพื้นฐานนะครับพี่ฟังดูแล้วพี่ชอบเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์คือไม่ว่าคุณจะผลิตอุปกรณ์หรือผลิตชิปอะไรเนี่ยคุณต้องใช้พวกแก่นพวกนี้ต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการผลิตพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆเหล่านี้คือพื้นฐานนะครับนี่คือเซกเตอร์ของเทคโนโลยีหรือเรื่องของ 5G เรื่องของ Cloud Computing ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณเป็นบริษัทยุคใหม่บริษัทที่จะอยู่รอดในอนาคตคุณต้องหันมาทำในเรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นแก่นสำคัญต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็พี่ไม่เชื่อเลยว่าบริษัทพวกนี้มันพร้อมที่จะเหมือนกับหมดความน่าสนใจไปเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องใช้ฉันนะครับนี่คือมุมมองของพี่ต่อเทคโนโลยี
เอ็มเห็นด้วยเลยค่ะพี่เสกเราแบบเอ็มมองว่าปีหน้านะกลุ่มเทคที่จะสร้าง positive surprise ให้ได้เนี่ยก็คือพวกบริษัทเทคที่ทำพวกคลาวด์ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เนี่ยคือยิ่งบริษัทต่างๆเป็นเทรนด์ work from home มากเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยิ่งต้องซื้อคลาวด์เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ที่ผ่านมา Facebook ก็จะลงทุนเกี่ยวกับคลาวด์เพิ่มขึ้นไปอีกงบประมาณ 10,000 ล้านเหรียญนะที่จะไปลงทุนในคลาวด์ทำไมต้อง 10,000 ล้านเหรียญเพราะว่าเขาบอกเท่านี้ยังไม่พอเลยนะที่จะรองรับ Metaverse เนี่ยโลกเสมือนอีกใบหนึ่งที่ Facebook จะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็หนีไม่พ้นการลงทุนในทั้งคลาวด์ด้วยนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ AR VR นะคะเอ็มก็มองว่าปี2022นะคะเอ็มมองว่าเดี๋ยวเราต้องจับตามองเทรนด์ Metaverse แล้วก็พวก AR VR แล้วแหละว่าจะมีบริษัทไหนนะคะที่เข้ามาในตลาดนี้อีกนะคะเพราะว่ามูลค่าของ Metaverse เนี่ยใหญ่มากจริงนะคะ Bloomberg เขา estimate ว่ามูลค่าไปได้ถึง800บิลเลียนนะคะนั่นคือ800,000 ล้านเหรียญค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราไว้มาคุยกันอีกนะคะพี่เสกอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหม่มากนะคะสำหรับเรื่อง Metaverse ค่ะ
โอ้น้องเอมพูดถึงเรื่องนี้แล้วพี่นึกถึงเพื่อนพี่คนนึงเลยครับเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องราวพวกนี้แล้วพี่ก็ได้คุยกับเขาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็เหมือนกับเขาเปิดโลกให้เราอ่ะเขาเปิดโลกให้เราอ่ะวันนั้นมีอยู่วันนึงเราคุยกันไปเขาก็บอกว่าพี่ผมคุยกับพี่แค่นี้นะเดี๋ยวผมไปฟังคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตอะไรเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ดีเขาก็ระบุชื่อดีเจชื่อดังคนนึงอ๋อเขาจะมาเปิดคอนเสิร์ตในเมตาเวิร์สเดี๋ยวผมจะเอาตัวผมเดินเข้าไปนั่งฟังคอนเสิร์ตอยู่ในเมตาเวิร์สผมบอกเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเขาบอกว่าใช่พี่มันมีแล้วแล้วเราก็อยากคิดว่าเราอยู่ประเทศไทยมันไกลเรื่องพวกนี้ไม่นะประเทศเราก็เดินหน้าเรื่องพวกนี้ไปเยอะพอสมควรนะครับรวมทั้งบริษัทใหญ่ๆบริษัทมากมายเนี่ยเขาก็เห็นตรงนี้มากขึ้นว่ากลุ่มคนเนี่ยสมมติว่าเรามีเวลาชีวิตนึงเรามี24ชั่วโมงใช่ไหมครับเรามีเวลานอนหรือพักผ่อนอยู่ประมาณ8ชั่วโมงอีก16ชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะต้องทำงานเชื่อไหมครับว่าใน16ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมันจะต้องถูกซอยแบ่งและชีวิตของเราจะต้องย้ายจากโลกจริงไปอยู่ในโลกเสมือนของเมตาเวิร์สเยอะขึ้นโฆษณาหรือกิจการต่างๆก็เข้าไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นอันนี้คือการเติบโตของ Metaverse ที่พี่คิดว่ามันจะไปไกลกว่าที่เราคิดแล้วก็ไปเร็วกว่าที่เราคิดเยอะมากนะครับแล้วเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเอนเตอร์เทนเท่านั้นนะครับน้องเอมพี่มองว่าเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆมันก็จะถูก Metaverse กินไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ Bloomberg บอกมาสำหรับพี่นะพี่คิดว่าไม่แน่มันอาจจะมากกว่านั้นเป็นเท่าๆเลยก็ได้
ใช่เห็นด้วยเลยค่ะพี่เสกเดี๋ยวไว้มีเวลาเดี๋ยวเราจะมาหาโอกาสคุยเรื่องเมตาเวิร์สกันนะคะเรื่องนี้ยาวมากเลยค่ะ
ครับแล้วเทรนด์ต่อไปที่น้องเอ็มอยากจะพูดถึงเป็นเทรนด์เรื่องอะไรครับ
จริงๆเป็นเรื่องจีนค่ะแต่ว่าเอ็มแค่อยากจะพูดถึงสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเพิ่งมีการประชุมบริบูโตการประชุมพรรคคณะทำงานระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยจบไปก็เขาประชุมเมื่อเดือนธันวาคมนะคะปี2021นะคะซึ่งพอหลังจากการประชุมเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายอะไรใหญ่ๆใหม่ๆออกมาเราก็จะพอแกะทิศทางของประเทศจีนไปได้นะคะซึ่ง priority ของนโยบายของจีนเนี่ยกับกลายเป็นว่าเขาให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือจีนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้โตเยอะๆสูงๆเหมือนเดิมแล้วแต่เขาจะให้ความสำคัญกับ stability ก็คือเติบโตแบบมั่นคงแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจ้างงานก็ที่น่าสนใจนะคะในปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีการพูดถึงกฎระเบียบของบริษัทเทคโนโลยีของจีนแล้วนะคะก็เหมือนกับเป็นที่น่าสนใจว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการพูดถึงแต่ปีนี้เนี่ยไม่พูดถึงอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาทำมาเพียงพอแล้วหรือเปล่ากฎระเบียบเรื่อง Data เรื่อง Security เรื่องบริษัทเทคที่ออกมาเนี่ย าจจะจบแล้วหรือเปล่าเพราะว่าในนโยบายของการประชุมเนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับเป็นซันไลท์คือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของเอมนะคะก็คือนโยบายการเงินที่ผ่านมาเนี่ยในปี2021เนี่ยจีนเขาดูดสภาพคล่องกลับนะคะพอดูดสภาพคล่องเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรนะคะในปี2022เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้นโยบายการเงินเพื่อที่จะ ensure ว่าสภาพคล่องเนี่ยในระบบเนี่ยมีเพียงพอแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยจะไม่ได้ตึงตัวอย่างที่ผ่านมานะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเห็นอย่างนี้เนี่ยนโยบายการเงินมาแล้วก็นโยบายเรื่องบริษัทเทคเนี่ยไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องมาเข้ามาควบคุมหรือเข้ามาทำมี regulation ที่ค่อนข้าง strictเหมือนในปี2021เนี่ยเอ็มก็มองว่าปี2022อาจจะเป็นปีที่ผ่อนคลายสำหรับจีนนะคะอันนี้ก็คือในระยะสั้นทีนี้เรามาพูดถึงธีมในระยะยาวของจีนนะคะเอ็มเชื่อว่าธีม Common Prosperity ก็ยังคงอยู่นะคะเราก็ต้องหาบริษัทที่สอดคล้องไปกับธีมนโยบาย Common Prosperity ไม่ว่าจะเป็นการกินดีอยู่ดีของประชาชนนะคะการที่จีนเขาจะเพิ่มชนชั้นกลางจาก400ล้านคนเป็น800ล้านคนเนี่ยการบริโภคมันจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลมากขนาดไหนนะคะเสื้อผ้ากีฬาที่เป็นแบรนด์จีนแอนต้าสปอร์ตลีหนิงเอ็กสเตปนะคะเรายังไม่ลืมนะคะเป็นบริษัทที่ยังน่าลงทุนแล้วก็กองทุนของบีจีนของเราเนี่ยก็เข้าไปลงทุนด้วยนะคะเทรนกวดชาวนะคะก็คือเทรนคล้ายๆชาตินิยมค่ะพี่เสกท่านผู้ฟังคือเราอยากซื้อเครื่องสำอางนะคะถ้าเราเป็นคนจีนเราก็อยากจะซื้อแบรนด์จีนนะคะเสื้อผ้ากีฬาก็ซื้อของแบรนด์จีนนะคะอาหารก็ต้องกินไฮติเหลาอันนี้ก็คือกวดชาวก็คือเอ็มเชื่อว่าเทรนนี้ยังอยู่นะคะอันที่สองที่น่าสนใจก็คือเทรนพลังงานสะอาดของจีนนะคะเพราะว่าตอนนี้จีนเขาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยพอลูเซตคือมลภาวะแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์สูงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็พึ่งพาน้ำมันเพราะฉะนั้นพลังงานสะอาดเนี่ยเป็นหนทางที่จีนจะต้องไปก็คือค่อยๆลดการปล่อยมลภาวะนะคะแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาน้ำมันสูงๆเหมือนประเทศอื่นๆนะคะมาผลิตพลังงานได้ของตัวเองใช้พลังงานสะอาดของตัวเองนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเทคโนโลยีหรือบริษัทที่อยู่เบื้องหลังพลังงานสะอาดทั้งยวงเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าลงทุนไม่ว่าจะเป็นบริษัททำเซมิคอนดักเตอร์บริษัทที่ขายแผงโซล่าบริษัทที่ขายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV นะคะหรือว่าบริษัทรถยนต์ EV ทั้งยวงเนี่ยเป็นโอกาสนะคะสำหรับการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดซึ่งจะล้อไปกับนโยบายของทางการจีนนะคะซึ่งเอ็มเห็นอย่างนี้แล้วนะคะก็ไม่พลาดที่กองทุน BGN EQ ของเรานะคะก็จะเข้าไปลงทุนในเทรนด์เรื่องพลังงานสะอาดนะคะเพื่อที่จะล้อไปกับการเติบโตในเรื่องเทรนด์พลังงานสะอาดของประเทศที่ต้องหันมาพึ่งพาพลังงานสะอาดได้เยอะที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะคะก็คือประเทศจีนนั่นเองค่ะ
ครับต้องขอขอบคุณน้องเอมากนะครับเรื่องราวต่างๆในวันนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นไอเดียให้สำหรับคนที่ต้องการวางแผนในการลงทุนระยะยาวกับธีมที่จะเป็นธีมใหญ่ของโลกหลังจากนี้ไปนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือFacebook Fanpage และ YouTube Channel Bangkok Bank SME หรือจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือ SoundCloud ก็ได้นะครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะพบสาระและความรู้ดีๆต่างๆมากมายแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ